Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 21. septembar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li je predsjednik Srbije Boris Tadić spreman da se sretne sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku koja počinje krajem sedmice. U Prištini se vodi polemika o tome ko će odlučiti o planu mogućih i najavljenih razgovora sa Beogradom. Govorimo i o hapšenju kriminalne bande u Sarajevu, a čućemo i kako je proteklo suđenje Vojislavu Šešelju u Hagu, te šta u Beogradu kažu na kritike Bramerca zbog nehapšenja Mladića i Hadžića, kao i zašto je propalo usvajanje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon izražene spremnosti vlade Kosova da sarađuje sa Srbijom, kojoj je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton u Njujorku prenio kosovski premijer Hašim Tači, šefica evropske diplomatije trebalo bi u četvrtak da razgovara i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Da li bi rezultat razgovora mogao biti simboličan susret predsjednika Srbije i premijera Kosova, koji bi prema tvrdnji pojedinih medija mogao da bude uvod u početak dijaloga Beograda i Prištine, istraživao je naš Nebojša Grabeš.
Njujorški sastanak Borisa Tadića sa Catherine Ashton bio bi prema tvrdnjama zvaničnog Beograda prvi susret sa visokom predstavnicom Evropske unije u okviru kojeg bi bilo pomenuto i pitanje razgovora sa vlastima u Prištini. Pri tom se naglašava da je neophodno definisati format tog dijaloga uz istovremenu napomenu da je rano za razgovor o modalitetima. Da li to znači da je Beograd spreman da prihvati sugestije evropskih diplomata o neophodnosti dijaloga o kosovskim pitanjima, te da li bi eventualni susret Tadića i Tačija u Njujorku simbolično mogao da označi njegov početak? Ovo pitanje postavili smo Vincentu Dežeru, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji.
Ne znam šta će lideri koje ste pomenuli učiniti, međutim veoma je jasno ono što je gospođa Ashton rekla, da će se sastati sa obe strane kako bi vidjela na koji način bi proces pregovora mogao da otpočne, jer dijalog, kao što je ona već rekla, mora otpočeti što pre. Pre svega, veoma je važno da procenimo kada će obe strane biti spremne da pristupe ovom procesu.
Da li susreti Catherine Ashton sa premijerom Kosova i predsjednikom Srbije ipak nagoveštavaju početak tog procesa? Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da se to ne bi moglo nazvati početkom, međutim napominje da bi se tu neke osnovne stvari mogle dogovoriti.
Tu će se samo možda razgovarati o nekakvim okvirima, to jest o formatu, ko će biti prisutan, na koji način će se odvijati razgovori, možda i nekakve prve inicijalne teme. Ali mislim da je to malo još uvijek rano, trebalo bi sačekati prosto da vidimo šta će se dogoditi na razgovorima koje će naš predsjednik imati sa Catherine Ashton i sa kakvim će predlozima ona izaći, jer mi ne znamo šta je Catherine Ashton pripremila za te sastanke.
Ivanović smatra da je mnogo realnije da do dijaloga dođe u trenutku kada on bude detaljno pripremljen, a upitan da li je moguć susret Tadića i Tačija u Njujorku, kaže.
Ja mislim da tog rukovanja i tog simboličnog susreta neće biti. Taj susret možda bude samo spontan, to je ako se nađu baš u istoj prostoriji, sumnjam da će pobeći jedan od drugoga, ali radi se o tome samo da taj susret ne može da ima status oficijalnog službenog kontakta, nego to više može da služi tek toliko da liči nekakav konvencionalni razgovor dve osobe koje se nađu u istoj prostoriji.
Šta kažu građani Beograda? Da li je došlo vrijeme za dijalog sa Prištinom?
Što da ne? Mislim da bi trebalo to da se odradi, da bi bilo bolje i za našu decu i za nas same.
Pa ja mislim da je Kosovo prodato još davno, Milošević da je prodao i ne vidim svrhu tih razgovora.
Svakako treba neki dijalog, kao i u porodici kad neki je problem, vi sednete za sto i razgovarate.
To je igra. Odlaženje na treći front da bi se razgovaralo, to je čista glupost. To je čista neka mahinacija u kojoj ja ne mogu da verujem da je to dobro.
Ne bi baš mnogo sa njima polemisala, ali nikad se ne zna šta oni izmisle u zadnjem momentu, jer ih štite mnogo jači nego što nažalost mi imamo.
Generalno mene jako smara da pričaju, uopšte me ne interese. Interesuju me neke druge stvari, interesuju me koliko će mi plate biti, kakav će biti standard, eto, to je to.
Kao mogući početak dijaloga Beograda i Prištine, pojedini mediji navode 26. oktobar. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović tvrdi da je taj datum izmišljen.
Ali iskreno priželjkujem da dijalog krene što je pre moguće, jer ima mnogo nagomilanih tema, a objektivno rečeno svako odlaganje za iduću godinu bi moglo da dovede u opasnost početak razgovora. Prema tome, ja mislim da je trenutak sada, i nemam ništa protiv da to bude i 26. oktobar, ali nisam siguran da je to baš taj datum.
Francuski ambasador u Beogradu, Jean-François Terral, primećuje da su obe strane jasno shvatile da je za ulazak u Evropsku uniju prethodno potrebno rešiti probleme koji se tome suprotstavljaju i koji stoje među njima, napominjući da ta dva procesa ipak nisu u direktnoj vezi.
Les deux sujets n'ont pas de relation mécanique, si vous voulez, mais il me paraît évident.
Dakle, te dve teme nisu u mehaničkoj direktnoj vezi, ali mislim da je sasvim jasno da je prihvatanje ove zajedničke rezolucije stvorilo veoma povoljnu klimu, tako da imamo sve razloge da verujemo da će taj dosije koji je bio blokiran od juna, što nije baš daleko i što nije dugo, će biti deblokiran.
Kaže Terral, iznoseći sopstveno zapažanje. Rekao bih da je pitanje Kosova za Srbiju kao kad imate kamen u cipeli. To vam smeta da hodate, a posebno da hodate brzo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A ko će odlučivati o temama razgovora? U medijima se špekuliše da Evropska unija ima prijedlog tema za razgovor između Prištine i Beograda. Ambasador Sjedinjenih država u Prištini Christopher Delia, kako prenosi Kim Radio, izjavio da Sjedinjene države još nisu odlučile da li će se uključiti i da se čeka prijedlog Brisela, o kojima će Priština i Beograd razgovarati. Pojedini kosovski analitičari pak smatraju da nije po diplomatskim pravilima da dvije zemlje koje su imale brojne sporove odlučuju o temama za razgovor. Opozicija na Kosovu traži da agenda bude usvojena u Skupštini, dok predsjednik parlamenta odgovara da su razgovori tehničke prirode odgovornost vlade Kosova. Iz Prištine naša Amra Zeineli.
Još uvijek nisu poznate teme razgovora između Prištine i Beograda, kao ni ostale pojedinosti, ali niko će o tome odlučivati. Priština još uvijek nije zvanično sastavila agendu razgovora, dok predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Njujorku da je rano da se spekuliše o modalitetu razgovora. Kako prenosi Kim Radio, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Christopher Dell izjavio je da Sjedinjene Države nisu odlučile da li će se uključiti u razgovore, te da se čeka predlog Brisela o temama o kojima će Priština i Beograd razgovarati. Mediji prenose da je predlog Evropske unije da se razgovara o pitanjima koja su obuhvaćena u planu od 6 tačaka Ban Ki-moona, a kojeg su kosovske institucije prethodno kategorično odbacile, kao i pitanje severa kao posebna tema. To je intervju za koaditor izjavio i odlazeći britanski ambasador na Kosovu Andy Sparks, dodajući to da smatra da će se razgovor između Prištine i Beograda odvijati u dve faze, ostavljajući ona teža pitanja za drugu fazu. Na Kosovu opozicija traži da se agenda razgovora usvoji u Skupštini, dok predsjednik Skupštine Jakup Krasnić izjavio da će se tako nešto desiti samo ukoliko bude bilo političkih razgovora.
Ne se želovan bisedime politike, a to je dovetmeratovan kako vandar u pitanju Kosovos.
Ukoliko se odvijaju politički razgovori, onda se oni moraju usvojiti od strane Skupštine Republike Kosova. Ako se odvijaju politički razgovori, to su ovlašćenja i odgovornost vlade Kosova, kazao je Krasnići. Melihate Trmkoli iz opozicione alijanse za budućnost Kosova rekla je da bez obzira na prirodu razgovora, agenda treba dobiti zeleno svjetlo od strane Skupštine Kosova.
Agenda
svakako treba da dođe iz parlamenta Kosova. Nema razgovora i ne možemo razgovarati ako se agenda ne tretira u Skupštini. A da li ima ili nema tajnih razgovora, verujem da će se o tome uskoro saznati, kazala je Trmkoli. A sa druge strane, analitičar za politička pitanja Ismail Hasani navodi da ni Kosovo ni Srbija ne mogu same određivati teme razgovora.
Nuk është Srbija dhe Kosova që mund vendosin për temat, ato mund vendosin për formatin.
Ni Kosovo ni Srbija ne mogu odlučivati o temama, one mogu odlučiti samo o formatu razgovora. O temama razgovora između dve nezavisne države koje su imale brojne sporove, nije ni po diplomatskim pravilima da te dve strane na rigorozan i nezavisan način odrede agendu razgovora. Problem je što je u ovoj situaciji neophodan posrednik, navodi Hasani. Sa druge strane, Uli Hođi iz Kluba za vanjsku politiku kaže da su ključni faktori u razgovorima Kosovo-Srbija tri strane.
Češtija je bisedimeve Kosovo-Srbiji tašo što je dosur na konteksti...
Razgovori su odlučeni u evropskom kontekstu i bit će ulogi za sve tri strane, ali kosovska strana mora da je spremna, da ima jasnu poziciju o čemu može da razgovara sa Srbijom, kako vidi proces evropske integracije i drugo. Ovde nema mjesta za zaostajanje ili da se sedi prekrštenih ruku, kaže Hođa. Pojedini smatraju da sastanci Eštonove sa liderima Kosova i Srbije predstavljaju napore da se premijer Kosova Hašim Tači i predsjednik Srbije Boris Tadić sastanu pa makar i na simboličan način. A evo šta u vezi toga, da li je došlo vreme da Tači i Tadić sednu za stolom, kažu građani Prištine.
Pun kujtoj se nuk akurđe od keće, prni marveštje nuk besoj.
Ne mislim da ima ičega lošeg ako se oni sastanu, mada sad za sad ne očekujem nikakav dogovor. Mora da se razgovara. Imamo brojne tehničke probleme koji moraju da se reše i o tome se treba razgovarati kao što se to radi sa zemljama u regionu. Mislim da je došlo vreme da se oni sastanu, a i Evropska unija insistira na to. Ali taj sastanak može biti veoma rizičan za Kosovo. Mislim da će posle svega oni na severu tražiti specijalan status za taj deo, da bude direktno povezan sa Srbijom. A mi smo izgubili 15.000 ljudi, mnoge kuće su izgorele. Ne znam kako će se složiti oko ičega. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pripadnici organizovane kriminalne grupe osumnjičene za brojna krivična djela u Bosni i Hercegovini, uključujući monstruozna ubistva najmanje 4 osobe te pljačku oko 2,5 miliona maraka u kargo centru na Sarajevskom aerodromu 2007. godine, uhapšeni su. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira istragom o do sada najmonstruoznijim ubistvima po mafijaškom receptu koja su se dogodila u Sarajevu. U prisustvo osumnjičenih pretražuju se lokacije na kojima postoji sumnja da su skrivena tijela ubijenih, od kojih su, prema izjavama svjedoka, neka zazidana na tajnim lokacijama. Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u saradnji s policijskim agencijama uhapsilo je nekoliko osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici kriminalne organizacije ubili najmanje 4 osobe te počinili pljačku u kargo centru na Sarajevskom aerodromu 2007. godine. Prema prvim saznanjima radi se o jednoj od najsvirepijih grupa kriminalaca do sada uhapšenih u Bosni i Hercegovini. U toku je kriminalistička obrada te pretraga lokacija za tijelima Wernera Ajdarija, Marija Tolića, Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Slobode je lišeno više osoba, određen broj osoba je priveden na kriminalističku obradu, a o svim detaljima i identitetu osumnjičenih osoba možemo reći samo da je lišen slobode osumnjičeni koji se sumnjiči kao organizator ove zločinačke organizacije. Radi se osobi sa inicijalima ZT sa područja Sarajeva.
Iza inicijala ZT, prema prvim informacijama, nalazi se Zija Turković, a pripadnici Federalne uprave policije uz prisustvo osumnjičenih pretražuju lokacije na kojima postoji sumnja da su sakrivena tijela ubijenih. Sedmični list Slobodna Bosna jedini se ozbiljno bavi ovom grupom nakon nestanka Tolića i Ajdarija, koji su posljednji put viđeni živi u jednom sarajevskom restoranu 25. marta ove godine. Informacije do kojih su došli bile su stravične, kaže novinarka lista Suzana Mijatović.
Nakon što je policija pronašla potencijalnog svjedoka, otvorila istragu, dosadašnja istraga pokazala da su tragovi krvi nađeni u kući na koju je uputio svjedok pokajnik, pripadaju upravo Mekiću i jednoj ženskoj osobi.
Svjedok pokajnik uhapšen je dok je pokušavao iznuditi novac od porodice nestalog, a potom i ubijenog Tolića. Kazao je kako je njegov zadatak bio sakriti dokaze na mjestu zločina, ali i to da su neka tijela sakrivena tako što su zazidana. Turković je nakon iza tekstova prijetio i glavnom uredniku Slobodne Bosne Senadu Avdiću. Turković je odranije poznat po svom kriminalnom djelovanju. Svevremeno je bio sumnjičen za učešće u ubistvu Tajiba Torlakovića, kojeg se također smatralo bliskim kriminalnom miljeu. Turković je povezivan sa eksplozijom bombe u stanu u sarajevskom naselju Trg heroja, a poznat je i po pucnjavama te prijetnjama i iznudi. Konačno je došlo vrijeme da se neko pozabavi Turkovićevim djelovanjem, smatra Mijatović.
On je tu bio jedan vrlo značajna figura, ma koliko se držao po strani, kogod prati odnose među njima, zna da je Turković bio jako bitna faca u tom društvu. To nije iznenađujuće, ali da je konačno došlo vrijeme da se neko pozabavi ozbiljno s njim. I ranije on bio dovođen u vezu sa različitim kaznenim djelima, ali osim nekoliko simboličnih kazni nije bio procesuiran.
Postupak policije i tužilaštva je za svaku pohvalu i posve normalan za ovaj vid kriminala, kaže profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović. No ističe kako u Bosni i Hercegovini ono što je normalno prerasta u incident. Stoga ne čudi što su Turković i njemu slični živjeli i djelovali godinama i što među uhapšenima u posljednjoj akciji ima i državljana susjednih zemalja.
Još uvijek kriminalistički
kriminalci premrežavaju ovaj prostor, mislim na više država, Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo. A institucije tih država nisu dovoljno umrežene, mislim da su još u dobroj mjeri, nažalost, razmrežene.
Nužno je najprije pozabaviti se ispitivanjem imovine, smatra Mijatović.
Koliko ja znam Turkovića, u Sarajevu ima više stanova, više poslovnih prostora na ime svoje supruge. Imamo ljude koji nemaju nikakvo formalno zaposlenje, koji nemaju nikakav zvaničan izvor zarade, a vlasnici su više milionske imovine.
Kako u Bosni i Hercegovini ni kriminal ne može bez politike ili makar borba protiv njega, pitanje je hoće li Bosna i Hercegovina i dalje biti Eldorado za kriminalce, profesor Abazović kaže.
Ne bih to baš nazvao Eldoradom, ali da su još uvijek u dobroj prednosti, nažalost, kriminalci jesu, mada institucije Bosne i Hercegovine postaju sve jače, ali politički ambijent, ne samo što je ovo sad predizborno vrijeme, postaje toliko nestabilan da mi daje za pravo da zaključim da može biti kriminalcima još uvijek relativno bezbjedno područje u kome se kreću kada je riječ o Bosni i Hercegovini i dijelom u susjedstvu.
Pljačka za koju se ova grupa također sumnjiči dogodila se 5. decembra 2007. godine kada su četvorica pljačkaša obučenih u uniforme Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu iznijeli 2,5 miliona konvertibilnih maraka koji su pripadali ABS banci. Akcije hapšenja poput posljednje tek su podsjetnik da pucnjave na očigled građana, pljačke, monstruozna ubistva po mafijaškom receptu odavno nisu rezervisana za scenarije hollywoodskih blockbustera. Ono što je možda jednak problem jeste što su građani Bosne i Hercegovine do te mjere postali ravnodušni da se iznova iznenade kada se stari slučaj izvuče iz tužilačke ladice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najviši zvaničnici u Beogradu ponovili su da se za haškim optuženikom Ratkom Mladićem neprestalno traga i da je njegovo hapšenje državni posao broj 1. Reagujući tako na primjedbe glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca koji se odnose na saradnju Srbije sa sudom. Kako dosadašnji napori vlasti nisu dali rezultata, analitičari procjenjuju da nadležni u Hagu upućuju na to da bi trebalo promijeniti način potrage. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ocjenu da nije zadovoljan saradnjom Srbije u pronalaženju i hapšenju haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića i da vlasti u Beogradu moraju učiniti više, Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, dopunio je i objašnjenjem da su problemi, ritam i proširenje istrage, tehnike koje se primjenjuju, kao i neophodnost više resursa i profesionalizma. Na ovo su zvaničnici u Beogradu reagovali poznatim stavom da postoji potpuna politička volja za uspješan završetak saradnje sa Hagom. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za naš program da će nadležni organi, ukoliko ima nekih primjedbi, da ih uvaže i sprovedu.
Kad je reč o samoj potrazi, mislim da su se svi oni koji su boravili u Srbiji uverili da je Srbija primijenila čak i savjete i iskustva onih koji su te svrhe u Srbiji dolazili. Ja želim samo da kažem da je naše ministarstvo više puta provjeravalo sve informacije i lokacije koje su javljene, pa i od stranih obavještajnih službi. Nažalost, uvijek se pokazalo da su to bile pogrešne informacije.
Međutim, posljednja izjava Bramerca doslovce glasi: mi nismo u potpunosti zadovoljni kako su naše preporuke primijenjene. U Srbiji postoji jaz između izražene političke spremnosti, toka same potrage i onoga što je neophodno učiniti da bi ona bila uspješna. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, kaže za naš radio da ovo znači opravdanu promjenu taktike glavnog tužioca Serža Bramerca.
Ova ocjena je još jedan pokušaj da se dodatnim pritiskom dovede do toga da Ratko Mladić bude priveden Hagu, jer smatra se da vlast, kad ne bude pritisnuta, ne preduzima dovoljno. On govori pre svega o rigidnosti istrage. Svakako mnogo razloga za promjenu i dinamike istrage i ljudi koji tome rade i način na koji se distribuiraju ključne informacije i da se promijeni sama strategija. Znači, ako nešto ne daje rezultate 12, 13, 15 godina, onda mora da se menja način na koji se to radi.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da se posljednja ocjena Serža Bramerca o saradnji Srbije sa Hagom ne odnosi na trenutno stanje, već na junski izvještaj i da te primjedbe nisu predmet sljedećeg izvještaja glavnog tužioca.
Svi nalozi koji stižu iz Haškog tribunala ovdje se ispunjavaju, dakle postoji sa tog aspekta potpuna saradnja. Haški tužilac svoj izveštaj daje u novembru, to će biti autentična slika saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Jedina moguća.
Apel Serža Bramirca na Evropu da pojača pritisak na Beograd na ovdašnje zvaničnike došao je kao hladan tuš, jer je stigao taman kada je Brisel ohrabrujuće najavio da bi uskoro mogla da se razmatra kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Ovog puta primetno je da su na primetbe iz Haga nadležni u Beogradu reagovali vrlo pažljivo, kao što je to učinio Ivica Dačić, rekavši da će Bramirc u narednom periodu posjetiti Beograd i da će tom prilikom moći da se uveri da je saradnja na visokom nivou.
Kada je reč o izjavama tužioca Bramirca, svaka njegova reč se meri zato što se po njegovim rečima ponekad određuju dalji koraci naših evropskih partnera i opšte međunarodne zajednice. Zato ću ja biti oprezan u komentaru. U svakom slučaju želim da kažem da Srbija će maksimalno moguće preduzimati sve mere koje bi trebalo da pokažu našu punu saradnju sa Haškim tribunalom.
U Haškom tužilaštvu navode da su se zamerke sa te strane i do sada čule i da tajming njihovog pojavljivanja nema veze sa evropskim integracijama Srbije. Frederik Svinen, specijalni savjetnik Serža Bramirca, rekao je da je glavni tužilac istakao ono što Srbija mora da učini, a to je da uhapsi preostale begunce. Ljubodrag Stojadinović, koji je kao nekadašnji pukovnik vojske Jugoslavije imao brojne službene i privatne susrete sa Ratkom Mladićem, kaže da se ni u ovom trenutku ne može prognozirati da li će i kada biti uhapšen najtraženiji haški optuženik.
Ja ne verujem prvo u njegovu dobrovoljnu predaju, ne verujem da će biti uhvaćen poput Radovana Karadžića, ali je sigurno da se i takva vrsta bekstva, takva vrsta hajdučije, makoliko dugo trajala, mora u jednom trenutku završiti. Ja mislim da svi čekaju da se to završi takozvanim prirodnim putem, odnosno prirodnim smrću Ratka Mladića i da to bude dokazano i da na taj način i međunarodna zajednica skine sa sebe taj pritisak, da Srbija skine sa sebe pritisak koji se tiče nesposobnosti da taj posao završi. Svi misle da bi na taj način bilo najmanje potresa za sve strane.
Puna saradnja sa Haškim tribunalom i hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića su, pored ostalih obaveza, ključni za dalji proces evropskih integracija Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Administrativna rasprava u slučaju Haškog tužiteljstva protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja pretvorila se u svađu svih strana oko autentičnosti pronađenih ratnih dnevnika bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske odbjeglog Ratka Mladića. Napetosti zbog zaustavljanja procesa za zločine protiv nesrpskog stanovništva u Vojvodini, Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj, zašto je Šešelj optužen, mogla se osjetiti ne samo između optuženog i tužiteljstva, već i među samim sudijama. Izvještava Goran Jungwirth.
Poduzeti ću sve da budete dobrog zdravlja, rekao je predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti optuženom Šešelju, izražavajući zabrinutost potaknutu pismom osobe bliske optuženom, uz koje je priloženo mišljenje uglednog srbijanskog kardiologa. Sudac je izjavio kako se ne želi naći u istoj situaciji u slučaju protiv Slobodana Miloševića, koji je umro samo mjesec dana prije okončanja višegodišnjeg procesa. Vijeće je zato naložilo da Šešelja pregleda vrsni kardiolog, nakon čega će donijeti odluku o nastavku ili prekidu suđenja do oporavka optuženog. Budući da se nalazi u pritvoru 8 godina bez okončanja suđenja, Šešelj se pogotovo usprotivio stavljanju procesa protiv Zdravka Tolimira te Radovana Karadžića u prioritet tajništva suda u pogledu prevođenja i printanja pravnih dokumenata i dokaza.
U svo uvažavanje istorijske uloge doktora Radovana Karadžića i generala Zdravka Tolimira, ja smatram da je ovo brutalno kršenje nekih osnovnih pravnih principa, jer moj pritvor traje već 8 godina, pritvor gospodina Tolimira nešto više od 3 godine i pritvor gospodina Karadžića nešto više od 2 godine. U svakoj varijanti prioritet je morao da ima proces koji se protiv mene vodi, a ne bilo koji drugi. Ja sam rekorder u zatvoru po vremenu neprekidnog boravka u pritvoru.
Podsjetimo, tužiteljstvo je nakon pronalaska dnevnika Ratka Mladića zatražilo mogućnost iznošenja dodatnih dokaza i svjedoka protiv Šešelja, čemu se optuženi energično usprotivio tijekom administrativne rasprave. Sutkinja Flavija Latanci pobunila se da se administrativna rasprava koja se održava zbog praktičnih pitanja oko procesa poput zdravstvenog stanja optuženog iskoristi za raspravu o osnovanosti zahtjeva tužiteljstva u vezi prezentacije Mladićevih dnevnika. No predsjedavajući sudac Antonetti dozvolio je Šešelju iznijeti usmenu argumentaciju o spomenutom, budući da ju nije iznio pismenim putem. Optuženi je u 13 točaka osporavao autentičnost Mladićevih dnevnika, koristeći pritom navode dvaju hrvatskih tjednika, koje čita, kako je rekao, jel robija s nekim hrvatskim generalima.
Na naslovnoj strani vidite slavnog srpskog generala Ratka Mladića i piše Globus istražuje Mladićevi dnevnici ili Velika prevara. političari i grafolozi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sumnjaju u autentičnost, kako Hrvati kažu, krnikovih rukopisa, jer za njih je svaki ugled istaknuti Srbin krnik. Za njih su dobri Srbi samo mrtvi Srbi ili puzajući Srbi kao kišne gliste koji puze. Međutim, članak obiluje velikim brojem argumenata.
Tužiteljstvo je objasnilo kako je optuženi nazvao argumentaciju tužiteljstva glupom jer ju nije pažljivije razmotrio. Tužitelj Matijas Markusen objasnio je kako su dijelovi dnevnika Ratka Mladića bitni za dokazivanje udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja nesrpskog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Višegodišnji pokušaj da Crna Gora uskladi izborni zakon sa Ustavom ponovo je propao u parlamentu gdje je trebalo da bude usaglašen. Novi neuspjeh i nepostizanje dogovora o izbornom zakonu dolazi pred sjednicu delegacije Evropskog i Crnogorskog parlamenta u Briselu i pred mišljenje Evropske komisije o crnogorskoj molbi za status kandidata u Evropsku uniju, što se očekuje u novembru ove godine i može predstavljati ozbiljnu prepreku. Iz Podgorice izvještava kolega Srđan Janković.
Rasprava u Skupštini Crne Gore protekla je u optuživanju između vlasti i opozicije o tome ko je kriv za neusaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore. Partije na vlasti smatraju da opozicione stranke opstruiraju demokratske procese u Crnoj Gori, dok opozicija tvrdi da vlast novim zakonom o izborima želi da zadrži sve monopole u izbornom procesu. Predstavnik vladajuće koalicije Miodrag Vuković.
Može se reći da je parlamentarna opozicija u ovom domu bez ikakvih razloga i bez jednog valjanog argumenta zazirala od prijedloga koji vodi boljem, opstruirala isti, potežući, odugovlačeći rad, komplikujući procedure, izmještala raspravu van parlamenta. Ako se ne složimo, ako zakon ne bude usvojen, rok za njegovo usklađivanje ostaje, ali i mučan utisak da je pobijedio politički partikularizam, politička sebičnost, politička destrukcija, da je poražen Ustav, da je kompromitovana naša obaveza da politički odgovorno se ponašamo.
Opozicija zahtjeva profesionalizaciju Državne izborne komisije i traži da dio građana koji nemaju državljanstvo Crne Gore nastave da uživaju pravo da biraju. Predstavnik opozicije Vasilije Lalošević.
Crnoj Gori treba sublimacija svih pameti, a ne samo ove sa vaše strane, da dođemo do rješenja. Vi sa ovom pričom nikako ne možete spočitavati ovoj grupaciji ovdje da je protiv europskog puta Crne Gore ili da je eventualno neizglasavanje ovog zakona nešto protiv Europe.
Protiv predloženih izmjena izbornog zakona su i albanske nacionalne partije, jer se ukida posebna izborna jedinica Albanaca, zbog čega njihovi politički predstavnici u parlamentu smatraju da su novim rješenjima ugrožena stečena prava Albanaca. Za usaglašavanje izbornog zakonodavstva potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini Crne Gore. Nakon jasne neusaglašenosti oko suštine izbornog zakona postavlja se pitanje zbog čega je vladajuća većina zakazala sjednicu Skupštine i raspravu o usaglašavanju izbornog zakona bez obezbijeđene dvotrećinske većine i potrebne saglasnosti sa barem dijelom opozicije. Prema mišljenju opozicionih stranaka radi se o manipulaciji vladajuće većine koja želi da nakon neuspješne skupštinske sjednice na predstojećem sastanku u Briselu okrivi opoziciju za neusaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Potrebno je da ovaj parlament bude izmanipulisan od njenog rukovodstva i vladajuće većine. Radi se o najobičnijoj manipulaciji crnogorskog parlamenta. Ne idete sa predlogom zakona ako zato nemate obezbijeđenu većinu. I pitanje je zašto DPS i SDP dolaze danas na skupštinu ako nemaju obezbijeđenu dvotrećinsku većinu, osim da manipulišu sa ovim visokim domom, i to im nije prvi put. I sve dok oni ne postanu opozicija, to će se nastaviti.
Skupština Crne Gore je u prethodne 3 godine 4 puta produžavala rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom, a u međuvremenu izbori su se održavali po starom zakonu koji je prethodio novom Ustavu. Posljednji put taj rok je produžen do kraja 2010. godine. Predstavnici vlasti su više puta ukazali da bi bilo dobro doći do konsenzusa prije mišljenja Europske komisije o crnogorskoj molbi za status kandidata u Europskoj uniji, što se očekuje u novembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na polusadnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa i podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uobičajen termin na talasima Radija Slobodna Evropa u kojem u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Istraživali smo kako se mediji ponašaju u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini.
Monitoring elektronskih i štampanih medija u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 15 godina nakon završetka rata pokazao je da još uvijek ne postoji politički pluralizam niti mogućnost kvalitetnog i objektivnog izvještavanja.
Nakon što je afera Hypo banke u Hrvatskoj postala hiperproblem, profesor Josip Kregar, stručnjak za korupciju, između ostalog preporučuje.
Prije svega gospodin Bajić bi morao pozvati svoje suradnike da ga izvijeste kako je moguće da se 10 godina ne ide sasvim jasno naznačenim pobočnim tragovima prema osobama koje su primale novac na ruke radi ko zna kojih usluga.
Istražujemo kako je moguće da u Srbiji već godinu dana radi takozvani centar za liječenje homoseksualizma. Direktor centra Miroljub Petrović i Boris Milićević iz Gay Straight Alliance.
Na Fruškoj Gori je kupljen jedan objekat koji će biti u funkciji, znači, lečenja.
Nije poznat ni jedan slučaj izlečenog geja, pod znacima navoda, naravno, slučaj takozvanog doktora Petrovića, koji bi trebalo da se pozabave i istražni organi i sudska vlast.
Ima li šanse da region Balkana jednoga dana postane ekološka oaza? Sa više mladih koji imaju odnos prema okolini kao ova mlada Bosanka, možda.
U stvari pokušavam da dosta tih stvari u koje i sama vjerujem da ih stvarno primjenjujem u praksi, od ishrane, načina kretanja, uopšte ponašanja, ophođenja prema prirodi. Mislim, to su neke stvari što svako od nas u svojim ličnim izborom može da promijeni.
Čućete kako i zašto srbijansko-rutensko selo Vrmđa privlači sve više stranaca koji su odlučili da se tu trajno nasele. Evo kakva su iskustva Italijana Luča De Marchia.
I volim prirodu. Ja sam živio u Veneciju, mnogo lepo grad, ali u Veneciju ti ne vidiš nebo kao ja vidim svaki dan kad otvori vrat.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako se i očekivalo, ovogodišnja predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini je oštra i prljava. Prema prvim izvještajima, mediji nisu osigurali fair i objektivno izvještavanje i predstavljanje političkih stranaka. Kako je predstavljanje počelo i prije zvaničnog otvaranja kampanje 3. septembra, tako se svojevrsni rat medijima nastavio i danima poslije. Stranke na vlasti i njihovi funkcioneri služe se svim sredstvima kako bi obezbijedili da i tu ostanu, a bosansko-hercegovački mediji, prema prvim rezultatima monitoringa, nisu uspjeli odgovoriti pravilima struke i profesionalizma. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Monitoring elektronskih i štampanih medija u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 15 godina nakon završetka rata pokazao je da još uvijek ne postoji politički pluralizam niti mogućnost kvalitetnog i objektivnog izvještavanja. Ovo su rezultati udruženja BH Novinari koje u suradnji sa Savjetom Europe provodi monitoring u ključnim elektronskim i štampanim medijima, novinskim agencijama i internet portalima. Pravila se poštuju u tehničkom smislu onoliko koliko je to izbornim zakonom propisano, ali u svemu ostalo struka je posrnula jer se ne poštuju profesionalni i etički standardi u predstavljanju programa političkih partija i kandidata na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, kaže sekretar udruženja Borka Rudić.
Kompletna izborna kampanja u Bosni i Hercegovini temelji se uglavnom u 90% slučajeva na bazi korištenja samo jednog izvora i to su prije svega stranački izvori, odnosno predstavnici političkih partija. Drugi segment je da se u okviru redovnih informativnih emisija jako protežiraju sadašnje vlasti, a većina onih koji su sad na vlasti su kandidati i na oktobarskim izborima, tako da naprosto imamo jednu dodatnu kampanju za sadašnje sadašnje članove vlada, entiteta, ljudi iz parlamenta, ljudi u kantonalnim skupštinama i tako dalje.
Slično mišljenje dijeli analitičar Medija Plana iz Sarajeva Radenko Udovičić, koji ističe da najveći problem medijskog pokrivanja ovogodišnje predizborne kampanje predstavlja takozvano posredno izvještavanje.
Ako napravite monitoring gdje ćete brojati tačno, govorimo o radio televizijama, brojati koliko je koja stranka bila i kako se prema njoj pristupilo, tu nema nikakvih problema. Govorimo o indirektnim stvarima. Dakle, ako vi napravite neki prilog koji je usmjeren protiv Milorada Dodika, gdje pokušavate da dokažete ili dokažete da je on, recimo, kriminalac, korumpiran, znate i sami koji se ovdje često izrazi za njega koriste, to se formalno ne može podvesti pod negativni pristup u predizbornom periodu. Ali to jeste to. Sasvim normalno da indirektno može se dobiti ta percepcija u javnom mnijenju.
Ovogodišnja predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini drugačija je od prethodnih utoliko što je jedan od najvećih medijskih tajkuna u zemlji Fahrudin Radončić, vlasnik najtiražnijih dnevnih novina, ujedno i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider nove političke stranke. Stručnjaci u ovoj oblasti ističu da to nije nepoznata praksa u demokratskim zemljama, ali se nepristrasnošću u Bosni i Hercegovini ne mogu pohvaliti ni ostali štampani mediji koji se deklarišu kao nezavisni, a čiji su vlasnici ili osnivači indirektno bliski nekim drugim političkim opcijama, smatra predsjednica Savjeta za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Budući da je štampa u privatnim rukama, drugačija su mjerila. Međutim, to nikako ne znači da profesionalni standardi trebaju biti ugroženi, a oni jesu, nažalost. Nije čak ni pitanje da li neko posjeduje medij ili ne posjeduje zvanično. Pitanje je koliko ima uticaja na taj medij, a sve su prilike da ćemo u nekim rezultatima monitoringa zvaničnim na kraju ove predizborne kampanje imati vrlo nepovoljnih rezultata.
Zbog svoje vrsne medijske blokade sa kojim su suočene male i nove političke partije te opozicija u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji i medijske zloupotrebe vladajućih etnonacionalnih elita, rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini već se mogu naslutiti, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Dakle, mediji imaju ogroman utjecaj na naše obične građane. Jer naši ljudi, ja sam to znao često tako reći, umjesto glava imaju televizore. Umjesto da čitaju različite štampane ili printane medije, oni čitaju ono što im se jednostavno poturi. Tako da će ono što nazivam medijskom blokadom potrajati sve do 3. oktobra. Kad se budu sabirali rezultati izbora, onda će stanje možda donekle mijenjati, ali evo, svi će sada biti u službi upravo vladajućih struktura, pa i pojedinačno svakog od funkcionera.
Na kraju treba dodati da je propao i pokušaj Nacionalnog demokratskog instituta koji je organizovao zajedničke debatne emisije tri javna emitera BHT1, Federalne televizije i Radio televizije Republike Srpske. Naime, nakon prve emisije koja je održana u Banja Luci, a koju su prenosila i druga dva emitera, Federalna televizija je odlučila da izađe iz zajedničkog projekta jer, kako je saopšteno, ovakav koncept ne odgovara njihovoj uređivačkoj politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlast u Republici Srpskoj građane posljednjih godina stalno želi uvjeriti kako je ovaj entitet bolji dio Bosne i Hercegovine. Sa približavanjem kraja izborne kampanje u vladi Republike Srpske, kroz usta ministara, se nastoji stvoriti utisak kako se živi i kako će se nastaviti živjeti u blagostanju. Međutim, nezavisne analize međunarodne organizacije i nevladine organizacije navode da je financijska situacija u Republici Srpskoj katastrofalna. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić, rezimirajući rezultate rada ovog ministarstva u posljednje 4,5 godine, naglasio je da je postignut veoma dobar rezultat i da je potpuno uređen fiskalni i financijski sistem.
Zadržali smo nivo javne potrošnje ispod 40% od bruto domaćeg proizvoda. Nivo zaduženosti Republike Srpske je 40% bruto domaćeg proizvoda, iznosi oko 3 milijarde 400 milijuna maraka.
Međutim, opozicija u Republici Srpskoj, ali i nevladine organizacije, smatraju da je i ovo samo prodavanje magle budućim biračima. Lider Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić, ističe da ocjene kako Republika Srpska financijski dobro stoji je samo rezultat probranih statističkih podataka.
To je igranje procentima, a ne suštinom. Suština je Republika Srpska je zaduženija nego što je bila, a Republika Srpska ima manje radnika nego što je imala, manje zaposlenih nego što je imala, i to pokazuje da je u ovom periodu vođena katastrofalna ekonomska politika, čiji negativni efekti još nisu došli u potpunosti do izražaja, zahvaljujući pokrivanju deficita koga vlada ima sredstvima iz Investicione razvojne banke. ministar Džombić bi trebao reći, ako je to sve tako sjajno, zašto onda Međunarodni monetarni fond učestvuje u finansiranju budžeta sa 1/5, svaka peta marka u budžetu je iz kredita. To se pokazuje u stvari da je situacija potpuno obrnuta.
Damir Miljević iz naše stranke.
Vlast cijelu ovu godinu u Republici Srpskoj stvaraju lažnu sliku o tome kako je nama super i sjajno, a istovremeno smo najkorumpiranija zemlja na svijetu, zemlja koja ima najniži GDP po glavi stanovnika u Europi, entitet u kojem je broj nezaposlenih za 2000 veći 2010. nego 2006. godine. I kad se sve to sabere, ja mislim da hvaljenje tom vrstom pokazatelja predstavlja samo najobičniju predizbornu kampanju, jer istovremeno najniža penzija nam je ostala 160 maraka. No i mislim da je u takvoj jednoj situaciji pričati da je Republika Srpska zemlja u kojoj teče med i mlijeko besprizorno.
Prethodna ministrica financija Republike Srpske i ekonomistica Svjetlana Cenić smatra da je Republika Srpska od dolaska aktualne vlasti 2006. godine u financijskom smislu samo nazadovala.
Gospodin Džombić iza sebe nakon 4,5 godine koliko je imao da nešto uradi, ostavlja 11 pomoćnika, ostavlja 2,5 puta više zaposlenih u tom ministarstvu, ostavlja budžetski deficit veličine kratera, to je 725 miliona do sad prebrojanih konsolidovanog budžeta, veći deficit nego što ima federacija. Gospodin Džombić za sobom ostavlja haos, počevši od medicinske elektronike, investiciono-razvojne banke, poreske uprave, neselektivnog reprogramiranja dugova, dugovanja preduzeća koja premašuju budžet Republike Srpske i tako dalje, i sve ostale afere koje će se naknadno otvoriti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekadašnja direktorica financija jednog od najpoznatijih i najoptuživanijih hrvatskih tajkuna, Miroslava Kutle, Milena Šanator, javno je u ponedjeljak večer u emisiji Latinica Hrvatske televizije potvrdila da je Kutle sredinom 90-ih za sređeni kredit kod Hypo banke isplatio bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu 800.000 maraka. Što u borbi protiv korupcije znači taj iskaz? Je li konačno strelica odapeta u samu glavu korupcijske hobotnice u Hrvatskoj ili će posjediti kao i do sada uglavnom snositi oni koji na korupciju ukazuju, istraživala je naša Ankica Barbir Mladinović.
Najnovija Latinica urednika Denisa Latina bavila se aferom Hypo banke, a najšokantnije bilo je upravo svjedočenje nekadašnje šefice financijske Kutline Globus grupe, 50-godišnje Milene Šenator, koja je ponovila da je još prije 10 godina predala Hrvatskom državnom odvjetništvu gotovo svu dokumentaciju koja potvrđuje njezin iskaz o velikim gotovinskim isplatama političarima i drugim javnim osobama u Hrvatskoj, koje je izvršavao kontroverzni poduzetnik Miroslav Kutle. Na Latinovu upito isplati 800.000 njemačkih maraka bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, Milena Šenator je potvrdno odgovorila.
Koliko je ukupno gospodin Kutle isplatio novca iz te crne blagajne, recimo različitim osobama u tom razdoblju od 95. do 97. za različite usluge?
Cca 20 milijuna maraka.
I što sada? Što nakon takvog javnog iskaza i činjenice da sva dokumentacija dijelom i zagubljena već 10 godina stoji u ladicama državnog odvjetnika? Sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju, profesor Josip Kregar.
Prije svega gospodin Bajić bi morao pozvati svoje suradnike da ga izvijese kako je moguće da se 10 godina ne ide sasvim jasno naznačenim pobočnim tragovima prema osobama koje su primale novac na ruke radi ko zna kojih usluga. Druga stvar koja bi doista bila važna je da se nastavi ne jednom emisijom nego raspravom u Saboru, da se argumentirano sa iznošenjem podataka zovu važni svjedoci da daju svoje iskaze.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader morao bi se o tim tvrdnjama očitovati i dati svoj iskaz, jer je afera Hypo hrvatski hiperproblem, ističe bivša ministrica pravosuđa i SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.
Mislim da to treba razjasniti. Kada je ovaj Kulterer, šef uprave Hypo, ničim izazvan 2005. kada je Hrvatska otvorila pregovori s Europom, on izvolio izjaviti da je prvi čestitao, doslovno to su naši mediji objavili, naše dnevne novine, rekao je prvi sam čestitao premijeru Sanaderu, svom velikom prijatelju s kojim se zaključio prvi veliki posao u Hrvatskoj prije 10 godina. Dakle, to je bilo 2005. godine, pa sada vi izračunajte što se dogodilo 95. godine, on će to morati objasniti.
No, ističe profesor Kregar, u Hrvatskoj se krenulo obrnuto i na djelu je svojevrsni pokušaj manipuliranja s dosegnutim podacima o aferi Hipo.
Sad se počinje govoriti da to Austrijanci rade zbog svog interesa, eto, a naši ljudi su samo tu marginalno važni ili su samo popustili na njihov pritisak. Istina je suprotna. U ovoj aferi je vidljivo da su upravo hrvatski vodeći ljudi bili podstrekači i pomagači cijele te afere, da su namjerno ojačali i razvili jednu banku u susjednoj zemlji da bi se obogatili.
Saborska zastupnica Antičević kaže kako se ne bi čudila da se umjesto pravog raščišćavanja stvari pokuša kompromitirati i ušutkati samu Milenu Šenator, kao što se to čini već 10 godina kao svojevremenoj Sankicom Lepej i sličnim hrabrim ljudima koji prolaze životni pakao.
Nažalost, podzemlje radi na način da vam pošalje jednostavno medijsku potjernicu i onda kad se ti ljudi ohrabre, kad govore, onda se oni difamiraju na razne načine. Krakovi su se pod pritiskom Europe počeli se deblje rezati, međutim glava i dalje ostaje nedodirljiva.
Novinar Globusa Gordan Malić, izdanje Europa Press Holdinga, čiji se vlasnik Ninoslav Pavić, također spominje u iskazu Milene Šenator vezano uz kutline transakcije iz crne kase, kaže da Šenatorin iskaz vidi kao pravi rengenski snimak korupcije u Hrvatskoj. I glavno mu je pitanje zašto državno odvjetništvo taj snimak već 10 godina drži u ladici. Malića sve podsjeća na 2000-tu kad se od nove Račanove vlasti također očekivalo temeljito raščišćavanje.
Sve su te afere otvorene za živog i zdravog Tuđmana u medijima, u javnosti, a zatvorene, kako bih rekao, za živog i zdravog Račana, 2000. Čemu su poslužile? Samo da oni dođu na vlast. E sad, postoji ista tendencija. Otvaraju se bezbrojne korupcijske afere iz mandata bivšeg premijera. Ne otvara ih SDP, otvaraju ih sami HDZ-ovci ili neki novinari i mediji. SDP stoji po strani i komentira. Zapravo čeka da im vlast padne u krilo, kako bi to rekao. I bojim se da će se ponoviti 2000-ta. I slučaj Milene Šenator.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Srbiji već godinu dana radi takozvani centar za liječenje homoseksualizma, a Ministarstvo zdravlja tek se sinoć u ponedjeljak večer oglasilo saopštenjem da direktor centra Miroljub Petrović nema dozvolu za obavljanje prakse. Dok taj ljekar najavljuje i otvaranje klinike kod Beograda, zaštitnici prava homoseksualnih osoba pozivaju državu da reaguje na najteži vid diskriminacije gej populacije. Slušamo Ivu Martinović.
U šturom opisu na web sajtu pod naslovom Centar za lečenje homoseksualizma navodi se samo da je deo Instituta za prirodnu medicinu. Nema adrese, a na broju navedenog telefona našli smo direktora centra Miroljuba Petrovića.
A sve ovo što mi radimo je online, znači preko interneta. Naše udruženje je neprofitno, tako da za ovakav jedan vid aktivnosti ne treba nam nikakva dozvola. Na Fruškoj Gori je kupljen jedan objekat koji će biti u funkciji, znači, lečenja, međutim, pre nego što to budemo otvorili, onda ćemo u skladu sa zakonom obezbediti sve papire i dozvole.
Na kojim principima deluje vaš centar?
Ono što mi govorimo ljudima koji nam se obraćaju, mi kažemo da je, znači, problem u glavi. Narkoman misli da je njemu lepo, ali to je dok to traje. I onaj koji iznajmljuje prostitutku misli da je njemu lepo dok to traje.
Zbog čega mislite da se homoseksualizam i narkomanija i alkoholizam mogu izjednačiti?
Pa zato što je u pitanju ista vrsta navike koja vodi čovjeka u stanje destrukcije, duhovne bolesti, depresije
i tako dalje. I kako to sad ide? Vama se javljaju homoseksualci koji žele da prestanu to da budu?
Tako je.
Kako se posle ovoga osjeća, pitali smo osnivača Gay Straight Alijanse Borisa Milićevića.
Meni nije poznat ni jedan slučaj izlečenog geja pod znacima navoda, naravno. Očigledno je slučaj takozvanog doktora Petrovića, klasičan slučaj nadrilekarstva, kojim bi trebalo da se pozabave i istražni organi i sudska vlast.
I dok je Petrović u svoje stavove centar osnovao pre gotovo godinu dana uoči najavljene parade ponosa, a nadomak Beograda već i kliniku podiže, Ministarstvo zdravlja oglasilo se tek posle protestnog pisma Organizacija za zaštitu prava homoseksualaca. Pomoćnica ministra zdravlja Ivana Mišić kaže za naš program da centar nema dozvolu za rad, a da Petrović nije u registru Lekarske komore i da nema dozvolu za obavljanje lekarske prakse.
Zdravstvena inspekcija našeg ministarstva prosledila je sve dostupne informacije
inspektoru Ministarstva unutrašnjih poslova sa kojim će sarađivati na ovom slučaju.
Da li onda sada trebalo da odgovara bez obzira na to što je reč o virtuelnom centru i što nije registrovan?
Onog trenutka kad smo mi dobili saznanje o funkcionisanju takvog nekog centra, onda smo se mi angažovali kao resorno ministarstvo.
Dok u Petrovićevom centru homoseksualnost leče kao težak psihički poremećaj koji se javlja kao posljedica, citat, lošeg vaspitanja, nezdravog života, kao i zbog upotrebe narkotika, predsjednik Beogradskog psihoanalitičkog društva Aleksandar Vučo sa nevericom odgovara.
Ta priča koju ti ljudi pokušavaju da prodaju meni zvuči nebulozno. Da neki ljudi na Fruškoj gori tamo grade ne znam šta ili da pokušavaju da preko interneta leče ljudi od homoseksualnosti, pravo da vam kažem, to meni zvuči na vesele 90. i uopšte mi nije jasno ko su ti ljudi. Vazda u našoj zemlji ima svakojakih koloritnih tipova, ali vi se bavite nadrilekarstvom. To je u nadležnosti narodne milicije.
Miroljub Petrović pojačao je svoje aktivnosti uoči najavljene parade ponosa uz jaku podršku ekstremnih organizacija poput Stormfronta. Iako navodi da se ovakvi centri i nadri lekari mogu sresti u drugim zemljama, Boris Milićević upozorava da je Srbija po mnogo čemu specifična sredina.
To je da smo mi, što se tiče tog nivoa predrasuda u Evropi, vrlo istaknuti. U Srbiji 2/3 stanovništva misle da je homoseksualnost bolest i onda se koristi taj strah i od smrti i od bolesti kako bi se napadala gej populacija. Znači, to je jedan od osnovnih izvora nasilja i diskriminacije nad gej lezbikama.
Podsećamo, posljednja parada ponosa u Beogradu završila se premlaćivanjem učesnika uz podršku policije. Prošle godine skup je bio zabranjen dan pred planirano održavanje jer država nije mogla da garantuje da se događaj iz 2001. neće ponoviti. Uoči 10. oktobra, za kada je najavljena ovogodišnja parada, pretnje se nastavljaju, no atmosfera je ipak nešto drugačija. Ivana Mišić iz Ministarstva zdravlja.
Smatramo da zaista naše ministarstvo treba da se angažuje na tome da šalje poruke koje su jasne i nedvosmislene, da je ovo jedna različitost.
Organizatori Povorke ponosa ovim će događajem tražiti od države da se sa nasiljem i diskriminacijom sistemski obračuna. Boris Milićević.
Ja sam za sada optimista, naravno do posljednjeg dana nećemo moći da radimo neku kvalitetnu procenu šta će, na što će da liči taj dan. Ono što je vrlo bitno, to je da država mora u narednom periodu da pojača preventivni rad. Mi očigledno imamo nesmetane nastupe tih ekstremističkih grupa.
Održavanje Povorke ponosa ove godine podržao je veći deo članova vlade, među kojima i ministar policije i ministar za ljudska i manjinska prava, kao i većina parlamentarnih stranaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od velikog broja sela u Srbiji koja zamiru zbog stalnog odlaska stanovništva u gradove, selo Vrmđa koje se nalazi u podnožju planine Rtanj jedno je od rijetkih sela u Srbiji gdje se broj stanovnika povećava. Priroda i čist vazduh privukli su nove žitelje ili iz Srbije, ali što je posebno neobično, one iz svijeta. Slušamo reportera Zorana Kosanovića.
Amerikanac Paul Shapiro sa svojih 30 godina živio između ostalog u Njujorku, San Francisco, Chicagu, Pragu, Beogradu, a trenutno je žitelj Vrmđe, gde i dalje stvara originalnu muziku.
Uvek ja živim u gradovi i sad hoću da živim u selo, a hoću drva i nebo i moj sin da imam prirodno. Vrmđa je super lepo.
Kaže Shapiro koji u selu Vrmđa pod Nortnjak od Sokobanje komponuje muziku i ima svoju muzičku produkciju. Selo Vrmđa ima bežični internet koji je prema rečima bivših Beograđana, a koji sada žive u tom selu, bolji i brži nego u centru glavnog grada Srbije. Selo ima 30 registrovanih ležaja za seoski turizam, prodavnicu, kafanu, a nalazi se na 500 metara nadmorske visine, podeljeno je na mahale i ima oko 200 domaćinstava sa oko 700 stanovnika. Predsjednik mesne zajednice Vrmđa, Slaviša Krstić, kaže da su se u to selo doselili ljudi koji žele da zajedno sa meštanima rade na jačanju potencijala seoskog turizma.
Prepoznali smo potencijale ovog sela i počeli smo na tome da radimo. Posle
nekoliko godina i upornog rada došli su neki rezultati.
Među novim žiteljima Vrnđe je i Italijan Demarki Lučo, koji kaže da mu pomalo nedostaju prijatelji iz Venecije, ali da je mnogo lakše jer u selu ima kompjuter i Skype, pa može da se čuje sa njima.
I volim prirodu. Ja sam živio u Veneciju, mnogo lepa, mnogo lepo grad, ali u Veneciju ti ne vidiš nebo kao ja vidim svaki dan kad otvori vrat.
Kaže Lučo, koji kao penzionisani radnik aerodroma u Veneciji govori još nekoliko svetskih jezika. Inače, na jarbolima ispred kuće u Vrnđi i vijore se zastave Srbije i zastava fudbalskog kluba Venecija. Rođena u Subotici, Sandra Prvolović, menadžer za ljudske resurse i informatičar, priznaje da je život na selu teži nego u gradu, gde je sve, kako kaže, na enter, ali da je u Vrnđi pronašla svoj mir.
U selu nemate buku, nemate saobraćajnu gužvu, imate čist vazduh, izvorska voda vam je u kući. Hrana je fenomenalna, ljudi su opušteni, razgovor se ne svodi isključivo na posao, ko je postigao koji cilj, ko se pozicionirao na neki drugi način.
Njen suprug Srđan kao razlog dolaska u selo navodi lakoću življenja.
Fizički teško, ali emocionalno i mentalno lako.
Novi meštani sela tvrde da posle iskustva života u Vrnđi više ne planiraju povratak u grad.
Ne idem nazad u New Yorku, a ja sam gotovo sa veliki gradovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je u ponedjeljak obilježila 19 godina od proglašenja ekološkom državom uz kritike nevladinih organizacija i građana na račun toga da država ne primjenjuje proklamovano. A iskoristili smo priliku da se zapitamo dokle se stiglo u ostalim zemljama regiona u preuzimanju i primjeni evropskih i ekoloških propisa. Od Bosne i Hercegovine, gdje se ekologija izučava na univerzitetu, Hrvatske, gdje su pregovori o posljednjim pregovaračkim poglavljima pri kraju, pa do Slovenije, koja je kao članica Evropske unije morala primijeniti set ekoloških propisa Natura 2000, koji je temelj zaštite životne sredine u evropskim zemljama. Jasna Vukićević bilježi.
30% propisa Evropske unije koje će države koje pristupe unije morati da poštuju i da usaglase s unije, 30% zakona se tiče životne sredine.
Suštinu ovako velikog postotka objašnjava Duška Dimović iz WWF-a za Srbiju.
Investicije bez mudrog planiranja i mudrog korištenja su onako kratkoročno, ali dugoročno uništavaju naše resurse i planetu.
Koliko evropski zakoni o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu mijenjaju zemlje članice, pitamo ornitologa iz Slovenije Boruta Rubinića.
Mogu iskreno da kažem da sam prije ulaska u Evropsku uniju možda bio više na strani euroskeptičara. Međutim, sad mislim da ima jako puno pozitivnih stvari, pogotovo što se tiče zaštite prirode.
Među uslovima za prijem zemlje u Evropsku uniju je i Natura 2000, ekološka mreža koja čini osnovu zaštite prirode u Uniji.
Najjače oružje za zaštitu prirode, po mom mišljenju i po mišljenju struke, je mreža Natura 2000. Ako se stvarno primijeni na način koji od nas očekuje Evropska unija, onda je to jako pravno oružje koje omogućava nam kao zaštitarima prirode da iskoristimo svu pravnu podlogu za to da se zaštite najbitnija mjesta.
U Hrvatskoj, koje predstoji zatvaranje posljednjih pregovaračkih poglavlja za prijem u Evropsku uniju, privodi se kraju i definisanje mreže Natura 2000. Njene propise morat će poštovati mnogi, od urbanista do proizvođača. Andreja Štefan iz WWF-a Hrvatska.
Prisutna je u svakom slučaju, mislim da to prvi osjećaju investitori, izrađivači prostornih planova i zapravo svi oni koji se bave nekakvim biznisom u nekom segmentu su okruženi tom prirodom, pa se onda moraju i raspitati na koji način su oni odgovorni za taj dio. Bez obzira da li se bave uvozom zaštićenih vrsta, da li rade cipele i torbe ili možda razvijaju nekakve, ne znam, bave se morskim stvarima, tunogojilištima ili nekom razmišljaju o nekakvom stočarenju i tako.
Ekologija dobija svoje mjesto i na univerzitetima u regionu. Nataša Crnković studira ekologiju u Banja Luci i za Brisel nikada ne putuje avionom, već autobusom, iz zelenih razloga.
30 sati od Beograda do Brisela. Stvar ljudi mi kaže, još si mlada, pa hajde promijenit će se to. U stvari pokušavam da dosta tih stvari u koje i sama vjerujem da ih stvarno primjenjujem u praksi, od ishrane, načina kretanja, uopšte ponašanja, opođenja prema prirodi. Mislim, to su neke stvari što svako od nas sa svojim ličnim izborom može da promijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Preostalo je još da vam se domaćini ovog druženja na talasima Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvale na pažnju.